Меншина. Паводле офіційних дадзеных, намалот збожжа на сёння ў Беларусі дасягнуў 1 мільёна тон. Між тым на Меншыне, якая ў лідары жніва, зноў падаражаў хлеб. Пра гэта паведамляе Свабодзе ўладальнік прыватнай крамы ў райцэнтры УЗДА Віктар Крываль.
Хлеб даражэе кожны прывозар. Ён даражэе так. 10 рублёў на адном вырабе. Была булка кілаграм 150 грам, стала 900 грам, але стала даражэй. Прыбавілі да назвы слова новы. Нарачанскі новы. 2100 было, стало 2270. Ну і гэтак далей.
Берасцейшына. Як растуць кошты на Берасцейшыне? Наколькі на цяпер адрозніваецца ад польскіх і ўкраінскіх? Удакладняе знаўца гандлёвых рынкаў у Прыбужжы Віктар Чайкоўскі.
На сегодняшний день, например, те же помидоры на Украине, вот приграничье, на белорусские деньги стоят 1000. У нас вчера были около 3500, конец июля, фактически август, а еще такие безумные цены.
Суразмоўца параўноўвае берасцейскія кошты и с польскими.
Пример. В Киеве у нас в районе 8-9 тысяч. В Польше на белорусские рубли меньше 4000 вот этот кошек, килограмм. То же самое по апельсинам, бананам.
Цеведа Виктор Чайковский, причины дороговли у Беларуси.
Кто-то имеет на этом деле колоссальные средства. Кто принадлежит к власти, высшим эшелонам власти. То есть до сих пор, с 91 года, это уже 18 лет, Беларусь не вступила в рыночные нормальные отношения.
Магілёўшына. На Магілёўшыне гандляры адзначаюць праблему падзення пакупніцкай здольнасці насельніцтва. Найбольш выразна гэта выяўляецца ў падрыхтоўцы дзяцей да школы. Працягвае тэму наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
У параўнанні з мінулым годам цэны на вопратку для школьніка выраслі ў сярэднім ад 10 да 20%. Каб падрыхтаваць адно дзіця сёлета ў школу, трэба выкласці да 700 тысяч рублёў.
А так як у мяне двое дзяцей, гэта очень дорага. Это надо практически месяц выбраць. Семье не пить, не есть, не платить за квартиру, а собирать ребенка в школу.
Кажа одна з наведвальніц школьнага базару у Магілёве. У прадстаўніцы адміністрацыі адной з самых буйных магілёўскіх крамаў я запытаў, ці практыкуюць яны зніжкі на школьную форму і ці ахвотна людзі бяруць сёлета гэты тавар.
Вопрос не решали, быть что-нибудь рассмотрим где-нибудь в августе месяце, во второй половине. В прошлом году в это время лучше продавалось.
Чаму прадпрыемцы дзяржаўнага гандлю неахвотна практыкуюць зніжкі на такі запатрабаваны тавар, як школьная форма? Можа, прычына звязаная з яе вытворцамі? Дырэктар бабруйскай швейнай фабрыкі «Славянка» ты Мурат Бачарашвілі твердзяць, што гандляры неахвотна бяруць іх прадукцыю са зніжкамі.
Сегодня условием предоставления скидки является своевременный расчет. Если я тебе даю скидку 8-10%, но я требую от тебя в течение месяца расчета, никто не хочет в течение месяца расчета. Сегодня замедлились сроки реализации.
Славянцы только менские гандляры виноватые каля 150 миллионов рублей. От таких взаимоотношений терпеть покупник.
Гомельшина. У Беларуси от сегодня подорожали цукор и цигареты. Это выкликало тревогу у покупников Гомельшины. Кабета в годах кажет, что кошты на тытуневые вырабы подвысились больше на 10%.
Муж убрала, вчера были 540, сейчас уже 600. Он курит приму.
Прадавачка гандлёвай крамы «Смак», што на вуліцы Кірава ў абласным цэнтры, удакладніла, наколькі менавіта падаражэў цукар.
Кілаграм на 50 рублей. На рафінад, на фасованы, на рассыпной, на любой.
Новыя кошты на харчы людзі ўспрымаюць за смучэннем. Апавядае былая выхавацелька дзіцячага садку спадарня Валянціна, якая атрымлівае 350 тысяч рублёў пенсіі.
Все дорого. Вот и колбаса у магазине придешь. Это по 20 с лишним тысяч. Хлеб подорожал. Батон, хлеб 3000. А пенсию не добавляется. Какую ливерку возьмешь или там чайную. Если пенсию и зарплату Лукашенко не повышает. И зачем же цены повышать? Как же человеку жить? О, стоит у меня у голове кружится. Я еще не завтракала.
Спадарня Ніна кажа, што яна іншым разам бачыць новыя ніжэйшыя кошты, але розніца нязначная.
Тут нам написано колбасны на 5%. Цены на колбасныя изделия на 5%. Вот на углу хлебном. Это ничто.